Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Subiectul la care vom medita în minutele următoare împreună l-am numit alipire. Și este o taină și continuă să fie o taină, însă din ce în ce pentru mai puțini oameni, această taină a căsătoriei. Este un semn al zilelor din urmă. Este un semn al degradării morale a societății. Este un semn al înmulțirii fără de legii pe pământ. Este un semn al apropierii sfârșitului istoriei. Faptul că ceea ce Dumnezeu a instituit de la început, de când a creat pe primul om și l-a așezat în grădina Edenului, și anume căsătoria, începe să devină din ce în ce mai demodată și din ce în ce mai pervertită, din ce în ce mai atacată de diavolul, din ce în ce mai destrămată. Probabil că niciodată în istoria lumii rata divorțurilor nu a fost atât de mare ca în acești ani. Și cred că mulți se întreabă de ce se întâmplă aceste lucruri. Însă, cu siguranță că niciodată în istoria lumii nu s-a întâmplat ceea ce se întâmplă în ultimii ani, un eveniment care întrece orice fel de minte sănătoasă și orice fel de imaginație sănătoasă, și anume faptul că instituțiile civile ale statului și chiar instituțiile religioase să oficializeze căsătorii între persoane de același sex. Ca să devină legal lucrul acesta și dacă se oficiază astfel de cununii, atunci familia aceasta, în ghilimele, pervertită, stricată, ei vor să aibă copii. Doi bărbați căsătoriți împreună vor să aibă și ei copii, pentru că nu-și pot imagina o familie fără copii. Două femei căsătorite împreună vor să aibă și ele copii. Și atunci trebuie să adopte copii, că doi bărbați nu pot să producă un copil. Nici două femei nu pot să producă un copil. Au stricat cu totul rânduiala lui Dumnezeu. Mintea li s-a stricat, mintea li s-a întunecat. Însă nimeni nu mai vorbește despre așa ceva astăzi. Nimeni nu mai vorbește despre o decădere morală, nimeni nu mai vorbește despre nelegiuire, nimeni nu mai vorbește despre păcat. Chiar și în bisericile creștine, problema păcatului este din ce în ce mai rar abordată. Sunt multe biserici astăzi care au omuțit complet când este vorba de păcat, când este vorba de dreptatea lui Dumnezeu și când este vorba de judecata viitoare. Din ce cauză se întâmplă asta? Din cauza mediului stricat în care se află foarte multe biserici și pentru că cei care propovăduiesc acest cuvânt al lui Dumnezeu se tem de dezaprobarea ascultătorilor. Pentru că ei depind într-un fel și de ascultătorilor. Dacă transmiți un astfel de mesaj, acest mesaj nu este popular. Nu este acceptabil. Acest mesaj nu este la modă. Vei fi categorisit ca fiind demodat. Vei fi categorisit ca fiind retrograd. Dar oare nu s-a întâmplat lucrul acesta mereu în istorie? Oare Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu nu a atras mereu ură și mereu respingere? Pentru că natura omului este păcătoasă. Nu s-a născut niciun om drept, niciun om neprihănit. Un singur om a fost fără păcat pe pământ, dar acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a făcut om. Și pe cel care n-a cunoscut niciun păcat. Spune Scriptura că Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi și în locul nostru și-a luat asupra lui nelegirea noastră a tuturor și a pilonit-o pe cruce, ca pe noi să ne facă dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu în El. Să ne elibereze de întuneric, să ne elibereze de blestem, să ne elibereze de păcat, să ne elibereze de această minte pervertită. Pentru că ceea ce era păcat și ceea ce era imoral cu o generație în urmă devine acceptabil cu o generație mai târziu. Ceea ce era socotit în urmă cu 50 de ani un păcat abominabil, astăzi devine și se numește un mod alternativ de viață. Și peste încă o generație, dacă pământul acesta va dăinui încă o generație, peste o generație, acest mod alternativ de viață va deveni normă. Și cei care se vor căsători, așa cum a poruncit Dumnezeu, soț și soție, și vor procrea copii, și vor înființa o familie, și vor căuta să trăiască o viață morală după legile și poruncile lui Dumnezeu, ei vor ajunge să fie considerați păcătoși, sau paria, sau niște oameni reduși, o minoritate vor deveni în această lume. Însă lucrul acesta nu se va întâmpla. Dacă istoria ar merge așa, dacă nimeni n-ar opri-o, dacă nimeni nu ar avea control asupra istoriei, dacă istoria ar fi condusă de om, dacă omul ar avea putere asupra pământului și asupra propriei sale vieți, dacă omul ar avea putere asupra sistemelor care există în lume, dacă n-ar exista Dumnezeu, dacă cerurile și pământul nu ar fi creația lui Dumnezeu, dacă omul nu ar fi fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, lucrurile ar merge așa, în desfășurarea lor logică și spre această consecință logică, de neimaginat, de neînchipuit. Pentru că, gândiți-vă la familii de felul acesta, se va extinde flagelul acesta, nu va rămâne, știți, parcă în Los Angeles, când primarul a început să oficieze căsătorii din acestea ciudate. Mii de persoane, mii au fost cununați în câteva zile. Au dat buluc din toată America, din toată lumea. Se duceau grămadă, repede acolo, să nu piardă ocazia aceasta. Mai târziu s-a revenit asupra acestei hotărâri, s-au desființat toate aceste căsătorii ilegale și împotriva legii și împotriva moralei creștine. Însă, nu mult timp va putea fi oprit acest val. Va fi ca o undă mare de șoc care va rupe stăvilarele. Așa cum se întâmplă la inundații și poate să treacă apa peste baraj în urma multor ploi. Am spus că taina aceasta devine din ce în ce, sau pentru tot mai puțini oameni și pentru tot mai puțini tineri, devine o taină. Apostolul Pavel, când vorbește despre căsătorie, despre soț și despre soție, încheie și spune: taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Vorbea despre soț și despre soție. Vorbea despre îndatoririle soțului și despre îndatoririle soției. Vorbea despre familia creștină. Vorbea despre planul lui Dumnezeu pentru familia creștină, cum Dumnezeu a pus împreună un bărbat și o femeie și a rânduit să se înmulțească, să nască copii, să-i crească, să crească generațiile următoare, să învețe legea lui Dumnezeu, să trăiască în armonie, să trăiască în pace, să se iubească, să-și fie credincioși unii altora, să fie și să trăiască sub protecția lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Lumea a degenerat tot mai mult. Și astăzi, foarte multe căsătorii eșuează în primii 2 ani după căsătorie. A existat și acest concept care se numea căsătorie de probă. Chiar și aici, la noi, în România, cu ani în urmă, exista așa ceva. Adică actul oficial emis de primărie devenea act oficial parcă după 6 luni de zile. Se oficia cununia civilă și 6 luni era de probă. Și dacă după 6 luni ei încă erau hotărâți să rămână împreună, atunci se emitea certificatul de căsătorie, pentru că rata divorțelor era prea mare. Și cu gândul de a coborî rata divorțelor, și pentru că foarte multe divorțuri interveneau în primele luni după căsătorie, și atunci descopereau dintr-o dată că nu se potrivesc pentru nepotrivire de caracter. Foarte mulți. Asta era un motiv pentru care divorța și Ceaușescu și alții, nepotrivire de caracter. Și tocmai aici este taina lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu a ales caractere identice pe care să le pună împreună. Tocmai Dumnezeu a ales caractere diferite și foarte diferite să le pună împreună, și taina lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu din cei doi face unul. Ce taină! Din 2 persoane diferite să faci o singură persoană, să faci o familie, să-i vezi împreună, să-i vezi cu copiii în jurul lor. Ce taină lui Dumnezeu! Pentru că dacă observăm familii creștine în desfășurarea vieții, după ce trec câțiva ani, la început ei sunt foarte diferiți, soțul și soția. Însă încep să aibă copii. Și când apare primul copil, se naște al doilea copil, vin părinții, bunicii, prietenii, toți se uită cu cine seamănă. Se uită la tată, se uită la mamă, se uită la copil, cu cine seamănă copilul, bunica, poate seamănă mai mult cu bunica. Mai trec câțiva ani și după aceea cei din jur observă că soțul începe să semene tot mai mult cu soția. Și soția începe să semene tot mai mult cu soțul. Este un proces, este un proces al lucrării lui Dumnezeu, care din două persoane complet diferite face una singură. Trăind împreună, împărtășind viața împreună, împărtășind durerile și bucuriile împreună, încep să semene unul cu celălalt, începe să li se schimbe comportamentul, încep să acționeze la fel, pentru că asta este taina lui Dumnezeu. Asta este familia creștină care funcționează în armonie și în unitate. Asta se întâmplă, taina aceasta este mare, spune Pavel, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Gândiți-vă la biserica Domnului Iisus Hristos, care este mireasa mirelui. Domnul Iisus Hristos este mirele și biserica este mireasa pe care el o pregătește pentru ziua anunții mirelui, în Apocalipsa, capitolul 19. Dacă Domnul ar aduce în biserica lui numai potrivire de caracter, cine ar intra în biserica Domnului Iisus Hristos? Dacă în biserica Domnului ar intra numai cei care se aseamănă, așa foarte mult, numai pe ei, că altfel dacă nu-i aducem pe alții, că se ceartă, dacă nu se înțeleg împreună, în biserica Domnului Iisus Hristos sunt cele mai nepotrivite caractere. Cele mai mari extreme sunt în biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că aici oricine poate să vină. Toate popoarele sunt chemate, tuturor li se vestește Evanghelia, aici nu mai există discriminare. Sau dacă există, așa să spunem, într-o măsură foarte mică, datorită incapacității firii noastre de a nu face deloc discriminare. Însă nu există nicio societate, nu există nici un club, nu există nicio organizație, nicio asociație unde să existe atât de puțină discriminare cât există în biserica Domnului Iisus Hristos. Taina bisericii, taina mântuirii, taina unirii mistice dintre biserică, care este mireasa lui Hristos, și mirele, care este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a chemat să o experimentăm în această legătură a căsătoriei. Aici experimentăm ceva din această taină cosmică la care ne cheamă Dumnezeu și din care devenim parte în biserica Domnului Iisus Hristos, pe care o experimentăm într-o anumită măsură în timpul vieții, aici, în trupul lui Hristos, și pe care o vom experimenta în întregime și în plinătatea ei la venirea Fiului lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, asta face parte din crezul creștin, aștept viața veacului care va să vină. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Până atunci suntem într-un proces de devenire asemenea Lui. Și Apostolul Pavel scrie bisericilor Galatiei și le spune, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Taina aceasta este mare. Și vorbesc despre Hristos și despre biserică. Venind în biserica Domnului Iisus Hristos, care este mireasa Lui, mireasa începe să semene tot mai mult cu mirele ei. Adică cu Domnul Iisus Hristos, chipul lui Hristos începe să se regenereze, să se nască în noi. Și roada Duhului Sfânt, care este chipul lui Hristos în noi, începe să se dezvolte tot mai mult. Apostolul Pavel spune că și noi suspinăm, care avem cele din tâi roade ale Duhului. Și toată firea geme și suspină în durerile nașterii și așteaptă regenerarea. Și așteaptă și trupurile noastre, așteaptă să fie transformate într-un trup de slavă, nemuritor, așa cum a fost creat de la început și așezat de Dumnezeu aici în grădina Edenului. Și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, așteptăm ziua în care vom deveni ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Până atunci, în acest trup de lut, se produce și lucrează această taină a căsătoriei. V-am logodit cu un bărbat, spune Apostolul Pavel, adică cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul își pregătește mireasa pentru ziua anunții, să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea, fără pată, fără prihană sau altceva de felul acesta, ci sfântă și curată. Taina aceasta, am spus că tot mai puțini o experimentează, nu neapărat, acum să vorbim despre aceste aberații de căsătorire de care v-am vorbit înainte, vorbim despre o căsătorie normală, obișnuită. Legătura dintre un băiat și o fată, un bărbat și o femeie, este o taină și devine o taină dacă din momentul acesta ei încep să experimenteze această viață și acest fel de viață. Însă, tot mai puțini sunt în situația aceasta. Spuneam odată aici, caz adevărat, dar din păcate tot mai puține cazuri de felul acesta. Toate colegele ei își băteau joc de ea în liceu, pentru că ea era singura fată care și-a păstrat virginitatea dintre toate colegele ei și își băteau joc de ea, ești redusă, ești retrogradă. Păi trăiește-ți viața, că ești tânără. Și într-o zi, sigur că suferea. Fata asta era creștină, era crescută în casa lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, asta să mergi împotriva curentului, toată lumea, tot și voiul vine încoace și tu trebuie să mergi invers, numai tu ești altfel și trebuie să suferi și să suporți disprețul celorlalți, batjocurile celorlalți și nu știa ce să le răspundă și nu știa ce să răspundă. Și într-o zi Dumnezeu i-a dat un gând care a amuțit pe toate colegele ei și le-a spus, știți ceva, de seară eu pot să devin ca voi. Dacă vreau, de seară pot să devin ca voi. Însă voi, nici una din voi, nu veți mai putea deveni ca mine niciodată. Și-au amuțit cu toate. Taina aceasta este mare. Și-am numit meditația aceasta alipire. Și este prima familie, este primul om care a fost așezat de Dumnezeu în grădina Edenului. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nemuritor, să aibă părtășie cu Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu, să poată să vorbească cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat grai, Dumnezeu i-a dat cuvinte. Și Dumnezeu a avut graiul. Graiul vine de la Dumnezeu, cuvintele vin de la Dumnezeu. Noi vorbim despre animale din lumea celor care nu cuvântă. Că nu cuvântă niciun animal. Pui un papagal, începe să spună ceva despre tine, nu poate să comunice, niciun animal nu poate să comunice, numai omul comunică. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu a vorbit primul, El zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. Dumnezeu comunică, Dumnezeu vorbește. Și nu spune în cartea Iov că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu vorbește odată, de două ori omului, dar omul nu ia seama. Și Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea lui, adică cu capacitatea de a vorbi, cu capacitatea de a comunica. Și această capacitate de a vorbi și de a comunica s-a deteriorat enorm în istorie, pentru că statistic, peste 90% din problemele care apar în societate sau în familie sunt probleme de comunicare. Omul nu mai poate să comunice. Sau comunică prost. Comunicarea este deteriorată, este degradată, este pervertită, este întinată. Pentru că spune una și se înțelege alta. Fiecare spune ce vrea și fiecare înțelege ce vrea. Și atunci oamenii nu se mai înțeleg. Nu se mai pot înțelege unul cu altul, vorbesc aceeași limbă, stau împreună în aceeași casă, cum spunea cineva, și devin colegi de apartament. El obișnuia să umble singur, ea obișnuia să umble singură, s-au căsătorit și acum umblă împreună singuri. Asta este tragedia omului modern. Fără Dumnezeu, fără standard moral, fără obiectiv în viață, fără destin, nu știe de unde vine, nu știe pentru ce trăiește, nu știe unde se duce. Pentru el important este numai ziua de astăzi, este numai carnea aceasta, să-și satisfacă simțurile, să-și satisfacă plăcerile, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Asta este cea mai ieftină filozofie care a fost vreodată pe pământ. Și spune Apostolul Pavel, dacă nu este o înviere a morților, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri dacă nu va fi învierea morților. Dar când vei ajunge pe patul morții, să vedem ce vei mai spune. Vei mai spune în ziua aceea, când vei mai avea ceasuri numai de trăit, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, sau dacă mor, sau dacă beau, să beau destul și dacă mor, să mor sătul. Oare o să mai spui în ziua aceea așa ceva? Nu o să mai spui. O să fii în agonie, o să fii în disperare. Ai vrea să-ți mai dea cineva încă o zi de viață, să-ți mai dea o săptămână, să-ți mai dea o lună, să poți să mai trăiești puțin. Dar iată că Dumnezeu îți oferă mult mai mult, mult mai mult decât poți să-ți imaginezi. Dumnezeu îți oferă nemurirea. Așa cum citeam noi în basmele lui Petre Ispirescu. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Păi, copiii citeau basme de felul acesta, acum nouă ni se pare o naivitate să citim așa ceva, ei le credeau atunci când le citeau și când li se spuneau la școală. Pentru că ei cresc. Ei sunt în creștere, ei cresc în putere în toate. Noi care trecem dincolo de partea cealaltă a dealului, când citești așa ceva și spune cineva așa ceva, lasă-mă cu bazmele astea, lasă-mă cu poveștile astea, pentru că vedem semnele îmbătrânirii pe noi și cum ne marchează timpul și ne învechește. Ei, Dumnezeu ne cheamă la viață, nu încă o săptămână, nu încă o lună, nu încă un an, că trece și anul acela. Și dacă îți va mai da Dumnezeu un an și ai spune, Doamne, mai dă-mi încă un an, mai dă-mi încă un an de îndurare sau încă un an de har, trece anul acela, nu vedeți cum trec? Suntem la sărbătoarea Învierii, parcă ieri a fost cealaltă sărbătoare a Învierii. Și imediat vom fi la sărbătoarea nașterii Domnului la Crăciun și iar va veni altă sărbătoare și iarăși va veni alt an și alte anotimpuri vor veni peste noi și fiecare anotimp care trece peste noi ne învechește, ne îmbătrânește, ne apropie de limita vieții. Oricum, limita poate să fie pentru unii mult mai aproape decât și închipuie ei. Pentru că Moise a spus că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât rudă și durere. Căci viața trece iute și noi zburăm. Asta a spus-o un om la bătrânețe, un om cu înțelepciune, care a trecut prin viață, care a trăit 120 de ani. Aproape sigur că nu va trăi niciun 120 de ani dintre cei care suntem aici. La 120 de ani omul acesta spune viața trece iute și noi zburăm. Ce o să spunem noi la 70 de ani? Ascultați pe părinții dumneavoastră, să ascultăm pe bunicii noștri. Când povestesc, ei povestesc din tinerețe și aduc aminte foarte bine din tinerețe. Bunicile mele stăteau la gura sobei și povesteau și eu stăteam și ascultam cu gura căscată. Ceasuri întregi povesteau seara. Cum își aduc aminte? Așa în detaliu, așa în amănunt știu din tinerețe tot ceea ce s-a întâmplat. Eh? Dar povesteau de parcă ieri s-a întâmplat lucrul ăsta. De parcă acum câteva ceasuri s-a întâmplat. Atâta de realele erau aceste amintiri și atât de aproape. Dar au trecut 70 de ani de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și iată că viața este spre limită. Cât de repede trece viața, atunci către sfârșitul vieții, omul va recunoaște că viața trece iute, că noi zburăm, că totul este trudă și durere. Te găsești la sfârșitul vieții și te uiți în urmă, parcă nu rămâne nimic după tine. Cum s-a dus viața, Doamne? Cum am pierdut atâția ani? Parcă n-am reușit să realizez nimic. Dumnezeu ne cheamă la mult mai mult. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru noi să ne răscumpere, să ne izbăvească de păcat, căci plata păcatului este moartea. Din pricina păcatului oamenii mor. Însă din pricina morții și a învierii lui Hristos în locul nostru oamenii pot să trăiască. Oricine trăiește și crede în mine, a spus Domnul, nu va muri niciodată. Și oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Va învia la înviere în ziua de apoi. Învierea lui Hristos din morți este garanția învierii noastre pentru viață. Dacă astăzi primim Evanghelia Împărăției, dacă astăzi primim Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră cu credință, dacă astăzi ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință și ne recunoaștem starea nenorocită și că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a plătit prețul tot și că ne oferă darul iertării și harul mântuirii prin credința în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, din acest moment se produce miracolul, se produce taina. Adică Hristos intră în tine, Hristos se naște în tine. Cum a spus unul din părinții bisericii, Hristos se naște, slăviți-l. Păi Hristos se naște acum, dacă îl primești în inima ta, dacă primești Evanghelia, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Pentru oricine care crede, Evanghelia lui Hristos este mântuire. Și prin credința în Fiul lui Dumnezeu, te naști din nou în Împărăția lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu. Patru lucruri esențiale legate de prima familie creștină. Prima familie care a existat pe pământ, că nu erau creștini și necreștini. Omul încă era sănătos, omul încă era integru, omul încă nu cunoștea răul, omul încă nu cunoștea păcatul, era în starea de inocență în grădina Edenului, înainte de a călca porunca lui Dumnezeu, înainte de a intra păcatul în lume. Și nu e interesant că Dumnezeu a instituit familia înainte ca omul să păcătuiască? Că familia era în planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu avea în vedere desfășurarea tainei lui Dumnezeu în lume, și adică unirea dintre biserică, care este mireasa lui Hristos, și Hristos, care este mirele bisericii, iată că Dumnezeu instituie înainte de intrarea păcatului în lume familia și taina familiei și taina unirii mistice dintre un bărbat și o femeie, ca și taina a unirii mistice dintre biserica lui Hristos și Hristos, care este capul bisericii. Primul lucru este o anticipare în versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Fiecare din aceste patru lucruri fundamentale, esențiale, legate de prima familie creștină, descriu unul din atributele esențiale ale Dumnezeirii. Și această anticipare, am să-i fac un ajutor, îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Dumnezeu a spus lucrul acesta, se anticipează crearea femeii, se anticipează biserica lui Hristos care se va naște pe tot pământul, un mare popor din orice neam, din orice limbă, din orice seminție. Am văzut o gloată mare îmbrăcată în alb, cu ramuri de palmier în mâini și am spus, Doamne, cine sunt aceștia, de unde vin? Ei vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele în sângele mielului, ei sunt vrednici și vor fi ai lui. În sângele mielului și-au spălat hainele. Au primit iertarea de păcate. Și dacă au primit iertarea de păcate, au primit darul vieții veșnice. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Care este atributul, primul din atributele esențiale ale Dumnezeirii, a tot știința lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu știe totul. Taina aceasta la care participăm și astăzi. Ne descrie în primul rând a tot știința lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul. Nu este bine ca omul să fie singur. Dumnezeu cunoștea și singurătatea omului în grădina Edenului. Dumnezeu anticipează crearea femeii. Îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Al doilea lucru. O așteptare. Versetele 19 la 22. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coapsele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. O așteptare. Dumnezeu a făcut fiarele pământului din pământ. Tot din pământ, din țărâna pământului, l-a făcut și pe om. Pe om Dumnezeu l-a făcut cu mâna lui. L-a creat pe om și a suflat în om suflare de viață, spre deosebire de toate animalele, despre care Dumnezeu a spus să producă pământul viețuitoare. Și așa a fost. Din pământ s-au creat la porunca lui Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor. Poate că îi se pare cuiva, cum așa, chiar din țărână, chiar așa să se facă viețuitoare? Spune cineva să producă pământul viețuitoare și să o produce, ce alegorie, ce povești aici, în cartea asta, poate așa să gândească cineva. Însă, dacă gândești în felul acesta, ți-l asemeni pe Dumnezeu cu tine. Cu o ființă limitată, cu o ființă îngustă, cu o ființă pervertită, cu o ființă care nu poate să vadă decât între infraroșu și ultraviolet. Nu poți să vezi nimic dincolo. Nu poți să vezi sub infraroșu, nu poți vedea dincolo de ultraviolet. Dar spectrul între infraroșu și ultraviolet este extrem de mic față de spectrul real care există. Realitatea pe care o vezi, ceea ce simți tu, este infinitezimal din realitatea imensă a creației lui Dumnezeu. Dumnezeu este atot puternic. Dumnezeu este atot știutor. Cum vei vrea ca să înțelegi? Păi dacă Dumnezeu zice, nu spunea psalmul, El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă, că niciun cuvânt de la Dumnezeu, a spus Fecioara Maria când a venit Îngerul Gabriel, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, pentru că cuvântul lui este adevărul și ce spune el trebuie să se împlinească. A venit un om la Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, spune numai un cuvânt. Și robul meu a fi tămăduit. Robul lui era la 10 de kilometri distanță, se zbătea între viață și moarte. Și acest sutaș roman, acest comandant peste 100, a venit la Fiul lui Dumnezeu și a cerut îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, spune numai un cuvânt, că și eu sunt om sub autoritate și eu știu că cuvântul are putere, că dacă eu spun robului meu, du-te, se duce, dacă îi spun, fă cu tare lucru, îl face, dacă cuvântul meu are atâta putere asupra unui soldat pe care l-am sub stăpânirea mea, tu care ești creatorul Universului, cum nu va avea cuvântul tău putere infinit mai mare decât cuvintele mele? Și știți ce a spus Fiul lui Dumnezeu? Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit așa o credință. Du-te, robul tău sau fiul tău trăiește. Chiar în ceasul acela s-a tămăduit. Domnul spune un cuvânt. La mormântul lui Lazar mor de 4 zile, în descompunere. Marta spunea, Doamne, miroase greu că a murit de 4 zile. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Un cuvânt a spus Fiul lui Dumnezeu, Lazare, vino afară. Și Lazar mor de 4 zile, în descompunere. A ieșit afară, înviat, regenerat, transformat, nu mai mirosea nimic, nu mai era nimic în descompunere. Într-o clipă s-a schimbat totul, pentru că Fiul lui Dumnezeu i-a poruncit să iasă afară din mormânt. Așa este Dumnezeu în care credem. Noi sau ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut, a spus Apostolul Pavel. Un astfel de Dumnezeu propovăduim, care știe toate lucrurile, care poate toate lucrurile, care este atot știutor și care este atot puternic. Omul a trebuit să aștepte. A fost o așteptare pentru om și pentru fiecare om există o așteptare. În experimentarea tainei lui Dumnezeu este o așteptare. A așteptat și Camelia, a așteptat și Daniel. Fiecare din noi am așteptat. Și pentru tineri lucrul acesta e cel mai greu, să aștepte. Treci un an, doi, deci după 20 de ani începe să numere anii. Dacă a trecut de 25, gata, că se apropie de 30. Dacă a trecut și de 30, s-a trecut, s-a dus cu totul, gata. Aproape că nu poți să-ți iei gândul. Cam așa gândesc oamenii, cam așa gândim noi. Însă Dumnezeu știe toate lucrurile. Dumnezeu știa că nu-i bine să fie singur, Dumnezeu a spus că îi voi face un ajutor potrivit și dacă a spus că îi voi face, Dumnezeu a făcut. Când a făcut, asta e timpul lui Dumnezeu, este hotărârea lui Dumnezeu. Important este însă că ceea ce spune, El face. Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiul al omului care ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face, ce a promis oare nu va împlini și iată că Dumnezeu ce a spus, face. Ce a promis, împlinește, pentru că este Dumnezeu și nu om. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Și iată că toate animalele, toate păsările cerului, toate viețuitoarele, toate trec pe dinaintea omului. Atot puternicia lui Dumnezeu le face să treacă toate perechi, că așa le-a făcut Dumnezeu, pe toate le-a făcut perechi. Toate trec perechi, vedeți lucrarea lui Dumnezeu și în creație și în natură. Dumnezeu le-a așezat perechi. Parte bărbătească și parte femeiască. Și așa l-a creat și pe om. Și după acest model a făcut Dumnezeu toată creația. Însă acum creația se strică, creația se pervertește și asta apropie foarte rapid judecata lui Dumnezeu asupra întregii omeniri. Atot știința lui Dumnezeu se transmite omului, că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și spune ceva aici, le-a adus la om să vadă cum are să le numească. Nu le-a pus Dumnezeu nume, sau scrie, sau spune, uite, asta se numește așa, asta se numește așa, asta așa, trec mii de specii prin fața lui Avram, prin fața lui Adam și Adam le memorează pe toate. Oricum, capacitatea creierului lui Adam era mult mai mare decât a noastră. Puterea lui, înțelepciunea lui, știința lui, infinit mai mare decât a noastră, pentru că creierul lui Adam nu era afectat de păcat. Nu era afectat de entropie, nu era afectat de descompunere, nu era afectat de timp, nu era afectat de poluare, nu era afectat de zgomot, nu era afectat de telefoane mobile, de nimic nu era afectat. În acest mediu perfect în care l-a pus Dumnezeu pe Avram, era o creație perfectă, după voia lui Dumnezeu, pusă într-un mediu perfect, într-o relație perfectă cu Creatorul. Și asta este statutul creației, să fie în relație cu Creatorul. Și Adam era în relație cu Creatorul și în fiecare zi, în răcoarea zilei, Domnul se întâlnea cu Adam. Și comunicau și conversau împreună. Dar vedeți ce capacitate avea acest om, primul om? Domnul le-a adus să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Oamenii de știință spun că așa ceva este cu totul ieșit din comun. Este o imposibilitate pentru omul modern. Ca acum, prin fața unei persoane, să treacă cineva mii de specii de lucruri sau de obiecte pe care nu le-a văzut niciodată, și care nu, de care n-a citit nicăieri, nu are niciun fel de informație despre ele, și la fiecare el să-i dea un nume diferit. Niciun om de pe pământ nu poate să facă astăzi așa ceva. Nu are așa o capacitate intelectuală. Așa, într-o paranteză, că noi din capacitatea creierului, din cât avem în capul nostru, în craniu, folosim 3-5%. Cam atâta se folosește în medie. Deci, vedeți, vă dați seama cât de puțin? Și noi spunem, oare cum din țărână au crescut viețuitoare? Cum s-au făcut viețuitoare din țărână? 3%? Numai din cât a pus Dumnezeu aici, în creierul nostru, atâta reușim să folosim din cauza tuturor acestor factori de mediu care ne-au pervertit, din cauza păcatului care a intrat în noi și ne-a pervertit. Despre Einstein se spune că a ajuns să-și folosească până la 15% din capacitatea creierului. Dar dacă ar fi un om astăzi care și-ar folosi 85% din capacitatea creierului, păi noi n-am înțelege nimic din ce ar spune omul ăsta. Pentru că ne depășește cu 10% pe fiecare din noi. Parcă vorbește limbi străine, parcă e un extraterestru, parcă așa ar fi. L-am socotit un nebun între noi. Așa l-am socotit. Normal pentru noi, ăsta e omul normal, cu 3%. Ăsta e sănătos, și are 6, 7, 10%. Păi ăsta e deja și-a pierdut mințile. Care poate de abia atunci începe să-și găsească mințile. Orice nume pe care îl dădea omul, acela rămânea. Însă pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. O perioadă de așteptare pentru om și o intervenție specială a lui Dumnezeu în acest trup pe care Dumnezeu l-a creat, a lui Adam. Dumnezeu a făcut prima operație din istorie. Și căsătoria este ca o operație. Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, se face anestezie totală, nu mai știe omul nimic, astăzi, la o scară foarte redusă, Dumnezeu trimite un somn adânc, deschide carnea, scoate o coastă și din ea face o femeie și o aduce la om și acum omul încet, încet se trezește. Și o vede și are revelația lui Dumnezeu și spune, iată în sfârșit, urmează o aventură, al treilea lucru. Deci a fost atot știința lui Dumnezeu, atot puternicia lui Dumnezeu și urmează aventura. Versetele 23 și 24. Omul a zis, iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. Când omul a spus, iată în sfârșit, ce presupune în urmă? Iată în sfârșit. Spune, se întâmplă ceva. În sfârșit. În sfârșit ai venit. Ce presupune asta? O așteptare. Te-am așteptat. De atâta timp te-am așteptat. În sfârșit ai venit. Bine că ai venit. Asta era împlinirea tainei lui Dumnezeu. Iată, în sfârșit, os din oasele mele, carne din carnea mea, în sfârșit a venit. Și spuneam despre tineri că e foarte greu să aștepte, foarte greu să se roage, foarte greu să aștepte lucrarea lui Dumnezeu. Mai bine să facem noi o operație. De ce să facă Dumnezeu? Lasă că și noi ne pricepem la operații. Și facem noi o operație și durează 6 luni. Sau durează 2 ani. Și după 2 ani ne-am dus la starea civilă și am rupt-o. Am băgat-o în cimitir. Gata, s-a terminat cu asta. Nu ne potrivim, nu ne mai înțelegem, nu mai putem să comunicăm. Am terminat. Am făcut noi o operație. Iată, când Dumnezeu intervine, iată, în sfârșit, ai revelație că lucrarea lui Dumnezeu este tainică, lucrarea lui Dumnezeu. Durează pentru toată viața. Că așa vor spune în curând, până când moartea ne va despărți. Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Aceasta este a tot prezența lui Dumnezeu. Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Prezența lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, recunoști prezența lui Dumnezeu, recunoști lucrarea lui Dumnezeu. De unde știa Adam? Că a venit un somn adânc peste el, nu știu nimic din tot ce s-a întâmplat, însă când a văzut-o pe Eva, a știut, a avut revelație din partea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. Și ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. În evreiește, bărbat se spune Ish, femeie se spune Isha. Numele seamănă foarte, se mai adaugă o terminație, se mai adaugă una. Și ce e interesant aici în Balcani, la bulgari, e același lucru, așa cum a fost în Eden. Dacă pe soț îl cheamă Shivarov, pe soție, din momentul căsătoriei, o va chema Shivarova. Pe el îl cheamă Shivarov și de astăzi pe ea o va chema Shivarova. Dacă pe el îl cheamă Ioan, pe ea o va chema Ioana de astăzi. Un obicei interesant aici în sudul Dunării, la bulgari. El i-a pus numele Isha. El era Ish, era bărbat și ei i-a pus numele Isha, pentru că a fost luată din om. Adică îi aparține, este din el, este răspunsul lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu. Și a tot prezența lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, al patrulea, o aureolă, versetul 25. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Cum așa? Dar oamenii încep să-și piardă rușinea și astăzi, tot mai mult. Și se vorbește foarte mult de Europa, de Europa de Vest, chiar și de noi, și de Marea Neagră, și de litoralul Mării Negre, și de altele. Oamenii se îmbracă fără rușine, o se dezbracă fără rușine astăzi. Însă nu a fost așa. Întrebați părinții dumneavoastră și întrebați bunicii, să vedeți cum se lucra în câmp și la sapă și la fân de dimineața până seara. Păi nu-i cald, nu mai poți, că e foarte cald. Cum lucrau ei la fân de dimineața până seara? Și cum urcau fânul în felderă? Și cum lucrau la sapă de dimineața până seara? Și numai o generație, vă spuneam cum se deteriorează lumea, cum se deteriorează societatea, dar iată aici o situație inversă. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. De ce nu le era rușine? De unde vine rușinea? De unde vine frica? Toate acestea sunt consecințe ale păcatului. Și cum am spus, încă nu suntem în Geneza 3. Urmează Geneza capitolul 3, ispitirea femeii și căderea în păcat. Înainte de căderea în păcat, din moment ce nu există păcat, nu există nici rușine. Dacă nu există păcat, nu există frică, nu există înșelare, nu există minciună, nu există furt, nu există fără de lege. Nu era nimic din tot ce putem să ne imaginăm noi rău astăzi. Nimic. Totul era perfect, totul era desăvârșit. Din acest motiv nu le era rușine. Și mai era încă un motiv pentru care nu era rușine. Pentru că erau îmbrăcați de Dumnezeu acești oameni. Nici nu știm cât de frumos arătau primii oameni. Că omul arată tot mai rău în istorie din cauza păcatului. Că se imprimă păcatul pe ființa omului. Nu vedeți și astăzi un om care este stăpânit de vicii. Orice fel de viciu care pune stăpânire pe el, arată ceva pe fața lui, în mersul lui, tremură, îi pleznesc vasele de sânge, se desfigurează, se mutilează singur din cauza viciilor, din cauza păcatelor. Dar imaginați-vă un om fără vicii. Niciun viciu să nu aibă, niciun păcat, nicio minciună, nicio prefăcătorie. Inima lui este exact ceea ce spune. Cât de frumos arată un astfel de om. Păi și puteau să trăiască până la 1000 de ani. Pentru că nu era foarte puțin păcat în lume în vremea aceea, chiar după intrarea păcatului în lume. Însă cu cât s-a mulțit păcatul mai mult, cu atât s-a scurtat durata vieții. De fapt, noi ne distrugem, noi ne scurtăm viața, nu Dumnezeu o scurtează, păcatul ne scurtează viața. Uitați-vă la tragedia pe care o experimentează Africa subecuatorială, de la ecuator în jos, până în Africa de Sud. În unele țări, peste 50% din populație este infectată cu HIV. În alte țări, 2/3 din populație, în altele, 30%. Africa de Sud, o civilizație dezvoltată comparativ cu civilizația occidentală, nivel de trai ca și în America, este țară pe cale de dispariție din cauza acestei boli. În Kenya, în Uganda, alte țări, sate întregi, comunități întregi unde au rămas numai copiii, toți părinții au murit din cauza acestei boli necruțătoare care este SIDA. Dar de unde vine SIDA? De unde? Din păcat? Din cauza păcatului de acolo. Și nu au găsit soluție, n-au găsit vaccin, n-au găsit nimic, decât au o singură soluție. Specialiști, medici, toți vin și spun fidelitate conjugală. Asta e, trebuie să te protejezi, trebuie să te păzești. Adică soțul să fie credincios soției și soția să fie credincioasă soțului. Dar, spunea Reinhard Bonnke, Dumnezeu a dat soluția asta în urmă cu 6.000 de ani. Vă trebuie 6.000 de ani să descoperiți ceea ce a spus Dumnezeu la început, îi voi face un ajutor potrivit pentru un bărbat, o soție. Un bărbat și o soție care vor experimenta taina lui Dumnezeu. Că nu poți să experimentezi taina lui Dumnezeu cu 3-4 persoane, asta înseamnă diviziune. Și diviziunea este lucrarea diavolului, el este dezbinătorul. Dumnezeu creează misterul, Dumnezeu creează minunea, unitatea. Dumnezeu din doi face unul, diavolul din unul face doi și nouă și 20 și îl împrăștie și îl dezbină și îl distruge. O aureolă. Erau îmbrăcați de Dumnezeu în slava lui Dumnezeu. Primii oameni, acești doi oameni, singurii oameni care au fost îmbrăcați în slava lui Dumnezeu, Adam și Eva, îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu, pentru că spune în Epistola către Romani, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul i-a dezbrăcat de slavă și în momentul în care au păcătuit, le-a fost rușine, s-au ascuns și au văzut că sunt goi. Încheiem mesajul acesta cu concluzia logică. Ne cheamă Dumnezeu din prima carte a Bibliei, din primele pagini ale Scripturii, din primele cuvinte ale lui Dumnezeu, am citit acest mesaj. În urmă cu vreo 30-40 de ani, Billy Graham a fost acuzat de tineretul american că vrea să dea creștinismul cu 20 de ani în urmă, că mesajul lui este demodat, că nu mai este actual, că nu-i la modă, la care Billy Graham a răspuns, n-aveți dreptate, vă înșelați cu toții, eu nu vreau să dau creștinismul în urmă cu 20 de ani, eu vreau să-l dau în urmă cu 2000 de ani. Adică la începuturi, înapoi la începuturi, când au venit ei și au întrebat despre divorț, despre despărțire, fariseii, Domnul le-a spus, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele și să scrieți un certificat de divorț sau de despărțire, dar la început n-a fost așa. Oare nu Dumnezeu a spus că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și se vor face un singur trup? N-a spus așa ceva Dumnezeu la început? Ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Sau cum zicea un frate păstor, bătrân, mai trăiește încă, tot de fiecare dată când cita versetul acesta spunea ce a împreunat Dumnezeu omul să nu divorțeze. Asta e lucrarea omului, să divorțeze. El poate să divorțeze, dar să împreune, din doi, să facă unul, să realizeze această unitate, această taină, această unire mistică, numai Dumnezeu poate să facă asta. Dar de divorțat, oricine poate divorța. De dezbinat, oricine poate dezbina. De separat, poate separa oricine. Și doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe Camelia și pe Daniel. Cu experimentarea tainei lui Dumnezeu. Au așteptat. Au avut răbdare și au așteptat. Și Dumnezeu a început astăzi această lucrare tainică. Vor semăna tot mai mult unul cu altul în măsura în care vor semăna tot mai mult amândoi cu Hristos. Și în măsura în care chipul Domnului Iisus Hristos se va vedea în el, în ei. Și fiecare din noi care ne-am căsătorit și care avem copii, am vorbit de alipire, de taina lui Dumnezeu. Așa toate sunt cu litera, toate aceste patru lucruri fundamentale legate de prima căsătorie. Am mai vorbit odată cu ani în urmă despre asta și am zis că data viitoare când vom vorbi în fața lor, vom vorbi despre litera B, a doua binecuvântare. Atunci când vor avea un copil în brațe și vor veni cu el în casa Domnului la binecuvântare. Deocamdată este alipire, deocamdată este începutul tainei lui Dumnezeu și cel mai mare miracol pe care îl poate trăi o familie este venirea în lume a primului copil. Din momentul acela și viața soției și viața soțului se va schimba. Că din momentul acela tu ca soț devii tată. N-ai fost niciodată tată până acum. Tu ca soție devii mamă. Vei experimenta ceva din natura lucrării cosmice a lui Dumnezeu. Că îl numești pe Dumnezeu tată și dacă îl numim tată pe cel ce are să judece vii și morții, să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Dumnezeu ne-a trimis în inim Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, Tată, vei deveni tată, vei deveni mamă, vei procrea copii. Și asta este și slujba Bisericii Domnului Iisus Hristos și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, care suntem căsătoriți și care avem copii cu credincioșie, cu credință în Dumnezeu, cu statornicie, cu perseverență, cu urmarea cuvântului Dumnezeu, chiar dacă toată lumea va fi împotrivă, chiar dacă toate valurile vor veni împotriva noastră, nu ne vor birui, că dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Amin. Vom trece acum la oficierea actului căsătoriei. Și am aici certificatul de căsătorie emis de Primăria Municipiului Sibiu. Mai am și un legământ de căsătorie pentru prima dată în biserica noastră, dar am spus că pentru cei care sunt interesați putem să dăm și retroactiv. Nu l-am avut până acum, cred că ăsta e mai frumos decât cel de la primărie, al nostru de aici. Și e mai frumos pentru că are pe el și cuvântul lui Dumnezeu. Deocamdată la primărie nu scrie nimic din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, nu scrie nimic legat de căsătorie. Vă citesc ce scrie aici, pentru ca să aveți idee și dumneavoastră, de nu dăm retroactiv pentru cei care au copii și sunt în vârstă, pentru cei care s-au căsătorit de curând și doresc să aibă acest legământ de căsătorie din Biserica Filadelfia. În Occident, biserica emite certificate de căsătorie și cu acest certificat de căsătorie, cei doi se duc la sfat și acolo se înregistrează că s-au căsătorit. A avut loc cununia religioasă. Aici, la noi, a rămas modelul vechi, dinainte de 89, dar credem că se va schimba și aici. Evrei 13, de la 4 la 6. Acesta este sfatul, îndemnul din partea lui Dumnezeu pe care îl vor avea, vor rămâne la ei. Fiecare va primi câte unul. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie neîntinat, căci Dumnezeu va judeca pe desfrânați și pe adulteri. Purtarea voastră să fie fără iubire de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți acum, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Amin. Vi rog să se ridice în picioare și fiecare îmi va răspunde la întrebările pe care îi le voi pune, după care fiecare va rosti pentru celălalt legământul de căsătorie. Daniel Gabriel, iei în căsătorie pe femeia aceasta să fie soția ta, să trăiți împreună potrivit poruncii lui Dumnezeu despre sfânta căsătorie? Da. O vei iubi, o vei mângâia, o vei cinsti, o vei ocroti când este bolnavă și când este sănătoasă, și uitând de oricine altcineva, îi vei fi credincios câtă vreme veți trăi amândoi? Da. Domnul să te binecuvinteze. Camelia, iei în căsătorie pe bărbatul acesta ca să fie soțul tău, să trăiți împreună potrivit poruncii lui Dumnezeu despre sfânta căsătorie? Da. Îl vei iubi, îl vei mângâia, îl vei cinsti, îl vei ocroti și când este bolnav și când este sănătos, și uitând de oricine altcineva, îi vei fi credincioasă câtă vreme veți trăi amândoi?
Da.
Domnul să te binecuvinteze. Și acum soțul va rosti legământul de căsătorie în fața soției, în fața bisericii și în fața Domnului. Hai, dăm un microfon să se audă mai bine.
Eu, Puțan Daniel Gabriel, te iau în căsătorie pe tine, Popa Camelia, ca să fii soția mea începând din această zi, pentru vremuri bune sau rele, în bogăție sau sărăcie, în sănătate sau boală, potrivit poruncii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta îmi dau cuvântul. Amin.
Urmează Mireasa, sora Camelia.
Eu, Popa Camelia, te iau în căsătorie pe tine, Puțan Daniel Gabriel, ca să fii soțul meu începând din această zi, pentru vremuri bune sau rele, în bogăție sau sărăcie, în sănătate sau boală, potrivit poruncii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta îmi dau cuvântul.
Amin. Amin. Cei doi vor îngenunchea, iar noi toți ne ridicăm în picioare. Și ne vom ruga Domnului pentru binecuvântarea lor, ne vom ruga cu toții și le vom da binecuvântarea bisericii. Și după aceea, în numele bisericii, mă voi ruga eu. Ne rugăm Domnului. Doamne, Dumnezeul nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, ne închinăm și îți mulțumim pentru că Tu ai instituit căsătoria, pentru că Tu ai creat pe om după chipul și asemănarea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu l-ai chemat pe Daniel și pe Camelia să trăiască împreună, să-și unească viața înaintea Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru chemarea Ta, acum în al treilea mileniu. Acum când cuvântul acesta înseamnă atât de puțin, pentru atât de puțini oameni, cuvântul Tău dăinuiește în viac. Tu ești stăpânul istoriei, Tu ești Cel care conduci omenirea, Tu vei împlini cuvintele Tale. Îți mulțumim pentru promisiunea Ta și pentru cuvântul Tău, pentru Evanghelia Împărăției care i-a adus împreună, pentru casa Ta, pentru Biserica Filadelfia. Ne rugăm ca să fie binecuvântați de Tine în locul acesta. Doamne, harul Tău să fie peste ei, să-i binecuvintezi cu sănătate, cu har, cu pace, cu îndurare. Să continui să-i folosești în biserica Ta, care este trupul Domnului Iisus Hristos. Și începând din ziua aceasta să-i binecuvintezi cu iubirea Ta și cu răbdare și cu îndelungă răbdare și cu bunătate și cu binefacere și cu toată roada Duhului Tău cel Sfânt, cu chipul Domnului Iisus Hristos. Te rugăm să-i păzești și să-i binecuvintezi, să binecuvintezi familiile lor și să faci ca mântuirea Ta, Doamne, să intre în casele lor, toți să te laude pe Tine și să te proslăvească. Glorie Ție pentru toate în veci. Aleluia. Aleluia. Doamne Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru această nouă familie care este îngenunchiată înaintea Ta, pentru Daniel și pentru Camelia. Îți mulțumim și te lăudăm pentru lucrarea Ta tainică, pentru atot știința Ta, pentru atot puternicia Ta, pentru prezența Ta pretutindeni și pentru gloria lui Dumnezeu pe care vrei să o descoperi în familiile noastre și în noi. Îți mulțumim pentru că ne-ai adus înapoi slava lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce, că ne-ai izbăvit de păcat, de pedeapsă și de condamnare. Și îți mulțumesc că ne vei face părtași slavei lui Dumnezeu. Așa cum a spus Apostolul Pavel, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Te rugăm să-l binecuvintezi pe Daniel cu credincioșie, să-l binecuvintezi cu înțelepciune, să-l binecuvintezi cu răbdare, să-l binecuvintezi cu bunătate în toate lucrurile. Te rog din toată inima să-l ajut să poată să conducă familia aceasta în supunere față de Domnul Iisus Hristos. Te rog, Doamne, să-l păzești, să-i dai sănătate, să-l binecuvintezi la serviciu, să-l binecuvintezi acasă, să-l binecuvintezi în casa ta, care este templul Dumnezeului cel viu. Te rog și pentru Camelia să o binecuvintezi și pe ea, Doamne, cu ascultare de soțul ei în toate lucrurile, cu supunere, cu iubire. Îți mulțumim pentru că Tu ai binecuvântat-o până aici. Îți mulțumesc pentru că ai dat răbdare să aștepte. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu nu înșeli așteptările noastre și Tu ești credincios promisiunii Tale și cuvântului Tău. Te rog să o binecuvintezi cu sănătate. Te rog, Doamne, să o binecuvintezi și cu sănătate în credință. Și te rog să o binecuvintezi cu hărnicie și cu statornicie și cu perseverență. Să o binecuvintezi în lucrarea Ta, în casa Ta, în Biserica Philadelphia. Să-i binecuvintezi împreună în lucrarea la care i-ai chemat în locul acesta. Dorim ca harul și binecuvântarea Ta și îndurarea Ta, Doamne, să fie peste ei toți, acum și în veci. Amin. Vom cânta cântarea Râul Binecuvântării în timp ce ei rămân îngenunchiați. Cântarea 532. Certificatului de căsătorie emis de Primăria Sibiu astăzi, 7 mai 2005, și actului de căsătorie numărul 248 și a legământului de căsătorie pe care l-au rostit amândoi înaintea noastră, înaintea Bisericii Domnului Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu, înainte de toate, îi declarăm soț și soție. Domnul să-i binecuvinteze cea mai tânără familie din Biserica Philadelphia. În timp ce ei vor ieși în hol ca să puteți să dați mâna cu ei să-i felicitați, noi vom rămâne în picioare și vom cânta cântarea Hristos a înviat din morți. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând.